на денешен ден во музичката историја.
30 мај. На денешен ден 1963 година на врвот на Билборд се најде синглот It's My Party на Leslie Gore. Триесети мај 1973 година на првото место на Билборд се најде синглот My Love на Пол Маккартни и Wings. На денешен ден 1988 година синглот One More Try на Джордж Майкл беше на врвот на Билборд. Триесети мај 1992 година пејачот Пол Саймон се омажи со Еди Брикол. На денешен ден 1993 година почина джез композиторот Сам Ра. 30 мај 1996 година почина тромбонистот Боб Строуп. На денешен ден 1996 година почина басистот Джон Кам.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.